shunaqa doktorlarni aybi bilan, psixolog aybi bilan bo'lgan. Anaqa bolani temperaturasi bor edi bizga, anaqa olib borganimizda, qabul bo'limiga olib borganimizda. Temperaturasini tushirmasdan pul uchun bunga tezroq operatsiya qilib pulini olaylik. Bo'lmasa otasi iltimos qildi. Ertalab kecham anaqa kunduzgi doktorlar kelsin, konsilium qilaylik, keyin operatsiyaga olib kiringlar desa, yo'q, yorilib ketgan, anaqa yorilib ketgan, tez operatsiya qilish kerak, tez operatsiya qilmasa bo'lmaydi deb, temperaturasi bor bolani yuragi bezovta bo'lib turgan bo'l, ana operatsiyaga olib kirib ketishdi. Keyin soat 4:30 azonda operatsiyaga kirgan bo'lsa, soat 5:00 birdaniga o'sha reanimatsionniy, operatsionniy zaldan baqir-chaqir eshitdi. Jon holati shu doktor anesteziolog koridorda chopib, dori-darmon qidirib yuribdi. Telefonni tez olib kelaring, tez olib kelaring dedi. O'sha ularni qo'lida nimadir dori-darmon bo'lmagan. Endi bizani bugun anaqaga chaqirishgan edi shu men yozgan arizam bo'yicha. Endi anesteziolog aytadiki, kislorod tugab qoldi deydi. Operatsiyaga kirishdan oldin bilib kislorodini qo'lida nima dori-darmoni borligini qaramaydimi? Bolam unaqa og'ir kasal emas edi, o'zini oyog'i bilan sop-sop, sportsmen bo'ladi. Suavineliga borardi, kickbokslarga borardi. To'qqizcha 16 yashar bolam o'zini oyog'i bilan kirib ketib o'ldirib qo'yishib soat 5:00 7:00 7:30 yetishmadi. Biz o'sha yerda o'tiribmiz termilib. Keyin oxiri otasi talab qildi. Soat 7:30 bo'ldi. Bu appendisit bo'lsa nimaga shu paytga kelib bizga hech qanaqa javob berishmayapti desa, keyin kunduzgi doktorlar kela boshladi. Kunduzgi doktor отделениянын директору чыгып shunaqa shunaqa endi shunaqa bo'pti bolangiz anaqadan doridan shokka tushib qolibdi deb bolani o'zini anaqa qilishyapti xuddi bola allergichni
anafilaktik shok deyishdida doktorlar anafilaktik shok reaksiya berish organizmi
bo'lmagan kislorodi tugab qolgan ekan kislorodi tugab qolgan ekan
buni qayerdan bildingiz siz buni qayerdan bildingiz siz
anesteziolog o'zi aytdi bugun.
Sizga aytdi.
Kislorod tugab qoldi, bir sizga aytdi. Bugun anaqadan nima, главный хирург, детский хирург, главный анестезиолог bordi. Borib qilishdi, bizga yozgan xat bo'yicha o'sha doktorlarni, anesteziologlarni yig'ishdi. Keyin bizga keldi, kechasi nima qidirdi? Anesteziolog koridorda chopib narsa qidirib yuribdi. A shuncha yonida anaqalar bor, operatsiyaning instruktorlari bor. Bolamni tashlab stolda narsa qidirdi. Nima qidirdinglar desa, kislorod tugab qoldi. Kislorod, anaqa kislorod ula deb telefon qildim deydi. Anaqa deydi. Telefonda, внутренний telefonda. Keyin soat 7:30 bo'ldimi, bizga talab qildik. Mana tog'alar, amakilar chiqdi-da, bizga tushuntirib bersin. Nimadan o'ldi bola? Nima qildi? Nimadan dastib berdi desa, doktor ham, anaqayam chirurg, anesteziolog ham yo'q, qochib ketgan. Qochib ketgan. Chiqib bizga hech qanaqa javob berisha olmadi. I o'sha anaqalari ham o'ldirilmaga. Istoriya balizmi, operatsiyadan oldingi anaqalar bolan kutuvlari ham to'ldirilmagan. Keyin hammasini chiroyli qilib bir o'qitni doktor anesteziolog to'ldirib qo'ydi. Biz mana qildik, mana qildik. Biz shokka tushib, dazi prokuraturaga ham telefon qildik. Shunaqa 16 yashar bolamiz o'lganda shokka tushib uyga kelib yig'lab o'tiribmiz. U doktorlar ishlab yuribdi. Bolam o'lib ketaveradi, uni ishlab yuraveradimi joyida? O'zini bo'yniga olib turibdi, kislorod tugab qoldi. Mana xudo biladi yana nima qilib kelgan o'tdi. Mana otasi ham gaplashmoqchilar.
15-sinfda soat 12:00 olib borganmiz o'g'limizni. Toshkentga 1-chi klinikasiga, Toshkentga 2-chi klinika, Toshkentga olib bordik. 3-chi etajda immigrantga qaraydigan ko'chirish o'tgan ekanmi, boshqa ekanmi, o'sha yerda adeliniya 1-chi priyomni pokoyga kirdik. Priyomni pokoyga kirganimizdan keyin o'tdan zana o'zi yiqilishdi. O'zi yiqilgandan keyin operatsiya nima yorilmagan, boshqa narsa qilmagan deyishdi. Keyin bizga tepaga kirurgiya olib chiqdi. Kirurgiya olib chiqishimdan keyin kirurg sirasi paxtaga yotqizib, o'g'lini ahvoli yomon, yorilgan bo'lsa kerak dedi. Endi har odam doktor gapiga ishonadi.
Nimaga endi bunaqa shoshilinch tarzda o'tkazishi deb o'ylaysiz? Nimaga bunaqa shoshilinch qilishdi unda?
Keyin menga keyin tanlayapti yurdim, boshqa narsa qildim. Men aytdimki, nima qilish kerak, uyni bitsam, hozir men direktorga telefon qilaman. Kimligini oldidan qanaqadir uchta atres qilishar ekan-da, voy anaqa ichiga anaqa yuvor, anaqa apparat bilan yuvor, kichkina apparat bilan yuvorib, appendisini olamiz. Faqat u direktor qo'lida bu narsa. U xizmat haqqini direktor bilan gaplashishlar dedi. Men aytdimki, nima xarajati bo'lsa, men beraman. Endi bolani jon og'rib turgandan keyin ishlama ko'zingizni ko'rmas edim. Keyin shu narsani bo'lgandan keyin nima qilishni bilmadimda bir soatdan keyin chiqdi direktor olmayapti trubkasini. O'zimiz operatsiya qilamiz dedi. Keyin soat 12 dan 4 yarimgacha azon aytayotgan edi. Azon aytayotdi, men oldiga kirdim. Chirurgga oldiga kirdim. To'g'ri anesteziolog turibdi, yonimda chirurg o'tiribdi. Men aytdim, ertalabgacha kutsak bo'lmaydimi desam. Hozir yorilib ketishi mumkin, shunaqada yomon bo'lib ketadi dedi. Keyin har bir doktor gapiga ishondim deb aytdimki, iltimos dedim. Men anesteziologning yosh ekan, ozgina yosh ekan, ertalabgacha konsulim qilaylikdi, o'g'limni operatsiya qilaylik desam, yo'q, yorilib ketsa yomon bo'ladi deb men ishontirib ana qildim. Keyin kirib ketayotganda o'g'lim anesteziologga aytibdiki, meni yuragim ozgina og'riyapti desa, bitta qizni yaxshi ko'rib qolgan bo'lsang kerak degan. O'sha yerda to'xtatib, kardiograma qilmasdan temperatura 37 temperaturasini olib kirib ketgan. Bu menimcha bu keyin olib kirib ketgandan keyin 4:30da olib kirib ketgandan keyin 5:05da reanimatsiyaga yugurib qolishdi. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim, o'z qulog'im bilan eshitdim, bir narsani qidirishyapti. Yo, gormon qidirishyapti. Yo, adrenalin qidirishyapti. Yo, kislorod balon qidirishyapti. Bilmayman nima qidirishyotgan. Endi menga qorong'u bu narsa. O'shandan keyin 5:10, 5:15da jon uzilgan edi o'g'lim bo'lsa.
Endi doktorlar aytayapti, anafilaktik shok bo'lgan deyapti.
Anafilaktik shok deyapti. Endi bitta narsa-da, keyin oxir hozir gapirib bo'ling.
Hop.
Hozir ana qo'yman, hozirgina men chiqqanman. Keyin 5:05dan bo'lsa, keyin yarim soatdan keyin 20 minutdan keyin anesteziolog yana bittasi keldi. Ichiga kirib ketdi. Doktorlar kirishdi. Boshqa dizini doktorlar kirishdi. Boshqa narsa qilishdi dedi. Turibman. Turibman soat 7:15da direktor keldi. O'sha qanaqani kategoriyan direktor keldi. Klinikadan direktor keldi. Yoniga kirdim. Xudo xayringizni bersin dedim. Soat olib kirib ketgan dedim. 4:30 dedim. Appendisit 21-yi asrda appendisit operatsiya qilish nima? Yorilib ketgan bo'lsa ham buni gnoyini olib qo'yish mumkin edi. Ba'zi kirib ketayotganda buni allergiyasi borligini aytganman. Men ogohlantirganman. Nima dorin kerak bo'lsa olib keberaman deganman. Operatsiyadan oldin allergiyasini aytganman men bu bolani doktorlarga. Keyin shu narsani kirgandan keyin 15 kundan keyin chiqib, o'g'lini anestetikka shok berdi, yuragi to'xtab qoldi degandan keyin, mayli dedim. Endi xudoning irodasi, qani doktorlaring nimadan bo'ldi, nimadan qo'ysa anesteziolog ham qochib ketgan, chirurg ham qochib ketgan. Ko'rinmaydi. 2 soat qidirdim o'sha yerda. Yo'q, yoki bular aybini bekitish uchun qochishgan, yoki ichib operatsiya qilishgan, yoki bir narsa bo'lganda bu bekordan bekorga bekinmaydi chiqib. Odam.
Endi hozir prokuratura surishtiruv boshlagan ekan, Sog'liqni saqlash vazirligi ham surishtiruv boryotgan ekan. Aniqlanar bu narsa endi.
Endi aniqlanar, endi bilmadim endi hozir bizga borgurim uchun o'sha hamma narsani istoriyani yozib qo'yib, Moskva borganda analizni olib borishganda, anatomiyaga olib borishganda 1,5 soatdan keyin istoriyani yozib olib borishgan. O'g'lim o'sha yerda yana 1,5 soat yotgan. Chunki u istoriya olib kelguncha o'likka tegilmaydi-da, jasadga tegilmaydi, ochilmaydi. Istoriyani 1,5 soatdan keyin olib kelishgan ular. Yozib, tuzib, hammasini to'g'rilab olib kelishganda kirurgiya. Bu yerda bir narsa bor dedi, nima demadan bekitishyapti mandan-da, men ichimda qolib ketyapti shu g'am tashvish bo'lib qolib ketyapti ichimda. Nimanigini bilolmayapman, yeta olmayapman endi bu narsani.